Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ13រោចខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលស្វាស្វែងរកអាណត្តិទី4នៅពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតតុលាការភូមិកាត់ទោសបុរស3នាក់ឲ្យជាប់គុកពីការប្រមាថមើលងាយព្រះពុទ្ធសាសនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងចរចាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរៀងកាលពីពេលថ្មីថ្មី
អង្គការ Human Rights Watch នេះពុំមានសិទ្ធិសម្រាប់ឬក៏លូកលាន់ចូលដល់ដំណើរការដាក់ចែងច្បាប់របស់កម្ពុជាទេ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរប្រតិកម្មតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ថាមិនទទួលការខុសត្រូវនិងមិនបានបង្ហាញការពិតលោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាប3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោកផ្ទេរប្រាក់រង្វាន់ទៅជួយមណ្ឌលសិក្សារបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពីស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេញ្ញាមិន ណេតានយ៉ាហ៊ូកំពុងស្វាស្វែងរកអាណត្តិទី4ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការស្ទង់មតិមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់សភាដែលមានសមាជិក120រូបបានបង្ហាញថាគណៈបកអភិរិយមលីខុតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូមានចំនួន 3-4 អាសនៈនៅពីខាងក្រោយសម្ព័ន្ធភាពឆ្វេងកណ្ដាលនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ីសាក់ហេសុកនៃគណៈបកស៊ូនីសយូនីនដោយគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទៅគេរំពឹងនឹងឈ្នះបានអាសនៈ61សំឡេងដែលជាសំឡេងភាគច្រើននោះបានខំធ្វើការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខ្លាំងដែលធ្វើឡើងដោយពួកបេក្ខជនដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រពីគណៈបកតូចៗចាប់តាំងពីគណៈបកកុម្មុយនីសនិងគណៈបកដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប់រហូតដល់គណៈបកអូតូដុកជីវីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសការធ្វើការបោះឆ្នោតពី3ខែមុនពេលនៅពេលដែលលោកបានបណ្ដេញដៃគូចម្រុះជាន់ខ្ពស់របស់លោកចេញពីតំណែងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះឆ្នោតទាំងនេះបានខ្លាចជាការស្ទង់មតិឬការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនពេលការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រែកលាស់ជំហររបស់លោកស្ដីពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយនិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទេបើសិនបើលោកនៅកាន់តំណែងទៀតនោះតុលាការក្នុងប្រទេសភូមាបានកាត់ទោសអ្នកចាត់ចែងនៅរោងកសាលហើយនឹងសហការី2អ្នកទៀតឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំ6ខែនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការប្រើប្រាស់រូបព្រះពុទ្ធនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណដែលចៅក្រមនិយាយថាបានប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាខិត្តប័ណ្ណនោះបានផ្សព្វផ្សាយភេសជ្ជៈនិងដូរតន្ត្រីអេឡិចត្រូនិកនៅឯរោងកសាល We Gastro ដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook កាលពីខែធ្នូដែលបានបង្ហាញព្រះពុទ្ធពាក់ស្បង់ពណ៌ស្រស់ដែលមានពាក់ប្រដាប់ស្ដាប់សម្លេងដ៏ធំមួយក្រោយមក Facebook នោះត្រូវបានជំនួសដោយការសុំអភ័យទោសតុលាការក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនបានកាត់ទោសលោក Philip Blackwood មកពីប្រទេស New Zealand និងលោក Tin Thurian និងលោក Lul Coco Wilwin ជនជាតិភូមាឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់2ឆ្នាំ ចំពោះការប្រមាថមើលងាយសាសនាហើយនឹង6ខែទៀតចំពោះការមិនគោរពបញ្ជាសាធារណៈរឿងក្តីនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលភូមិមារកំពុងមើលឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃជាតិនិយមខាងព្រះពុទ្ធសាសនាលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាការកាត់ទោសបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅពេលដែលប្រទេសនេះឈពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតលោកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរកោតគួរទទួលយកការសុំអភ័យទោសអស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាសាធារណៈរបស់ជនទាំង3នេះកុំឲ្យពួកគេជាប់ទោសហើយនឹងបញ្ជាឲ្យដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ The Voice of America VOA ការចរចាស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានបន្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif បានចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅថ្ងៃទី2ជំនួបនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបដែលពួកអស់លោកបានធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកអស់លោកបានព្យាយាមខិតចូលកាន់តែជិតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះមានគោលបំណងខាងសន្តិភាពដើម្បីដោះដូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើភាគីទាំងពីរនឹងអាចឈងដល់កិច្ចការដែលបានកំណត់នៅចុងខែនេះឬទេមន្ត្រីរុកនោះបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការធ្វើការជ្រើសរើសដោយលំបាកនិងដ៏សំខាន់មួយមន្ត្រីរុកនោះក៏បាននិយាយដែរថាជំនួបការពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោក Kerry អ៊ីរ៉ង់បានលើកឡើងពីបញ្ហាលិខិតដែលសមាជិកពិសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ47នាក់បានបញ្ជូនការពិសារបណ្ដាមុនដែលបានព្រមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាក៏ដោយអាចត្រូវទាត់ចោលដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី
អនឡូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1អង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរៀងកាលពីពេលថ្មីថ្មី2សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរប្រតិកម្មតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ថាมันមានការទទួលខុសត្រូវនិងมันបានបង្ហាញការពិត3លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាប3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះ4បញ្ហាអភិនអំណាចនិងនយោបាយនៅក្នុងចំនួននៅតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស2គ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោកផ្ទេរប្រាក់រង្វាន់ទៅជួយមណ្ឌលសិក្សារបស់ខ្លួនហើយនឹង3ប្រទេសហ្វីលីពីនមានម្ចាស់អាវុធដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រមាណ1,500,000នាក់និងជាប្រទេសដែលមានអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបរៀងឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងបទដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមានឈ្មោះថា Human Rights Watch បានបរិហារិគុណសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងរំលោភទៅលើបទដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជំទាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ពីបូរីញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះគួរតែត្រូវធ្វើការកែលម្អឡើងវិញមុននឹងយកទៅអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភា ដែលគ្រោងធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រេតអាដាមនាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថា
ច្បាប់បែបនេះដែលកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំសមាគមនឹងធ្វើឲ្យវាមើលទៅថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពេលអនាគតនឹងមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា
វាស្ទើរតែគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានសេចក្តីពីងច្បាប់ទាំងនេះប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការយល់ព្រមក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាមុននិងធ្វើឲ្យការនិយាយស្ដីคล้ายជាបទឧក្រិដ្ឋនិងការគម្រិតសិទ្ធិធ្វើយុទ្ធនាការជាសាធារណៈ
សេចក្តីពីងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន12ចម្ពោះនិង171មេត្រាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានបញ្ចូលមេត្រាមួយចំនួនដែលរួមមានការបន្ថែមអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពី123អាសនៈទៅ125អាសនៈការបាត់បង់អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាប្រសិនណាបើគណៈបកនយោបាយណាមួយធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាដំបូងនិងមិនព្រមធ្វើសេចក្តីប្រណិធានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងបន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមេត្រាទី84នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហាក់បីដូចជាដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅត្រង់ចំណុចដែលបានចែងថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមក្នុងស្រុកនិងសមាគមឬអង្គការអន្តរជាតិដែលបំពេញការងារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬជនបរទេសត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមេត្រាដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរមិនឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពដែលរួមមានការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនឲ្យដង្ហែការឃោសនាការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយការចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយការស្ទង់មតិក្នុងគោលបំណងបម្រើគណៈបកនយោបាយណាមួយការសរសេរឬផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងមេត្រានេះអាចទទួលផាកពិន័យពី10ទៅ20លានរៀលលោកគួយប៊ុនរឿនតំណាងក្រុមចរចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅសួរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកវិញ
និយាយរួមតែខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយព្រោះចង់ឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យវិញទៅខ្ញុំផត់ការងាររបស់ខ្ញុំហើយ
លោកចាំបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចស្នើសុំទំនាក់ទំនងបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនមានអ្នកទទួលលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជំទាស់ទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការ Human Rights Watch លោកបានបញ្ជាក់ថាអង្គការ Human Rights Watch មិនបានឈរទៅលើគោលការណ៍នៃការគោរពនិងទទួលស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេ
អង្គការ Human Rights Watch នេះពុំមានសិទ្ធិសម្រេចឬក៏លូកលាន់ចូលដល់ដំណើរការតាក់តែងច្បាប់របស់កម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចតាក់តែងដោយច្បាប់ជាផ្លូវការគឺតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលនិស្សានសុខភាពពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈលិខិតស្នើ
លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនិងជាសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណត់ទម្រង់ការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍គាំទ្រទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch
ច្បាប់ថ្មីនេះដែលយើងឃើញថាមានមាត្រាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជីវឈ្មោះអីវាបានល្អណាស់បាទប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលទៅលើមាត្រាដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានបញ្ហាធំហ្មង
លោកយ៉ងកំឯងបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលតែបើយើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានតែកិននឹងការបោះឆ្នោតថាតើការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រតិកម្មតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដោយបានហៅរបាយការណ៍នោះថាមិនមានការទទួលខុសត្រូវនិងមិនបង្ហាញការពិតមន្ត្រីសហជីពនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ Human Rights Watch នៅតែនិយាយការពាររបាយការណ៍នេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIMAC បានហៅរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាជារបាយការណ៍មានលក្ខណៈអត្តនាម័តនិងមិនមានការទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអង្គការ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំថាបរាជ័យនៅក្នុងការការពារកម្មកររោងចក្រទល់នឹងការរំលោភបំពាននានាពីសំណាក់ថៅកែរោងចក្រអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានរកឃើញថាកម្មការិនីមានចំនួនច្រើនលើសលប់ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងមានការរើសអើងដោយថៅកែរោងចក្រចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងមានការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងសហជីពក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញមិនមានវិធានការគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានរិះគន់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកនេះមិនបានបង្ហាញពីតថភាពនៃស្ថានភាពនៅក្នុងបណ្ដារោងចក្រនៅកម្ពុជានោះទេដោយសារតែការធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះផ្ដោតលើកម្មករចំនួន270នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រសរុបចំនួន70ម៉ឺននាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតរបាយការណ៍នេះធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទោះជាយ៉ាងណាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាមានការរំលោភតិចតួចនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាករណីទូទៅនោះទេលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាងកកមកថាការសិក្សារបស់អង្គការរបស់លោកមានភាពជាក់លាក់ហើយការបដិសេធរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាល្បែងមួយដើម្បីបង្ហាញថាការស្រាវជ្រាវរបស់ Human Rights Watch មានកំហុស
យើងសូមទាត់ចោលការចោទប្រកាន់របស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយយើងស្នើសុំឲ្យសមាគមនេះអានរបាយការណ៍របស់យើងហើយឆ្លើយតបមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរម្ដងពីការបណ្ដេញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចេញពីកន្លែងធ្វើការអំពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងអំពីការរឹតត្បិតលើសហជីពនិងការបណ្ដេញមេដឹកនាំសហជីពពីការងារ
លោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូគាំទ្ររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch
វាបង្ហាញពីភាពតិចមួយចំនួននៅក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកដូចយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺខាងអធិការកិច្ចនៃក្រសួងផ្សេងៗហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់មានសិទ្ធិភាពទេអ្នកមន្ត្រីអធិការកិច្ចខ្លះគឺចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនដឹងបានផងប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្លះចូលទៅបានប៉ុន្តែមកវិញវាអត់មានការកែប្រែមែនឆ្នាំ2014ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាក្រសួងហ្នឹងបានកែតម្រង់នៃការចុះអធិការកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញសិទ្ធិភាពនៅឡើយទេ
អង្គការ Human Rights Watch បានសម្ភាសមនុស្សចំនួន340នាក់នៅក្នុងនោះមានកម្មករចំនួន270នាក់នៅក្នុងរោងចក្រចំនួន73កម្មករទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញកាត់ប្រាក់ខែនិងការផ្លាស់ប្ដូរការងារថៅកែរោងចក្របានយាយីរំខានទៅដល់សហជីពដែលបានការពារសិទ្ធិកម្មករដោយធ្វើការបណ្ដេញពួកគេចេញនិងសម្លុតតាមរយៈការជ្រើសតាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពថ្មីឬតាមរយៈការផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីជាដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងទាត់ចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការអាមេរិកនេះដោយចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នេះខ្វះវិជ្ជាជីវៈពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគុងស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកស្ថានរិទ្ធជំរាបសួរចា
សូមជំរាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចាលោកស្ថានរិទ្ធលោកស្ថានរិទ្ធចាខ្ញុំចង់សួរថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរសុទ្ធតែប្រឆាំងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch តើគេអាចដឹងថាមានគម្រោងការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងអង្គការនេះដែរឬទេចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាដូចយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាអង្គការ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍នោះបង្ហាញឲ្យឃើញមានការខ្វែងគំនិតរវាងពីរក្រុមគឺថាក្រុមទី1គឺភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយឲ្យចំទៅគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងភាគីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា GMAC នឹងហើយក្រុមនេះមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នោះទេអ្នកស្រីហើយក្រុមទី2គឺខាងភាគីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ហើយនឹងសហជីពកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលយល់ស្របគ្នាអំពីថាមានអំពើរំលោភបំពាននានាកើតមាននៅក្នុងរោងចក្រចំពោះកម្មកររបស់ប្រទេសកម្ព ម្ពុជានឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនុឆារីតាបើយើងមើលទៅឃើញថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរឬក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើត្បិតតែមិនសប្បាយចិត្តចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch រហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដើម្បីគ្រួងនឹងឆ្លើយតបតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏យើងនិយាយឲ្យចំទៅថារៀបចំដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការ Human Rights Watch នោះទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយមានការប្រាពាកផ្សេងគ្នាចង់និយាយថាប្រតិកម្មរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាប្រាពាកធ្ងន់ធ្ងរជាងទៅលើអង្គការ Human Rights Watch ក៏ប៉ុន្តែអង្គការខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រើពាក្យទន់ភ្លន់ជាងហើយមានលក្ខណៈទទួលស្គាល់ថាមានកំហុសខ្លះនៅតាមបណ្ដារោងចក្រអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសថានរដ្ឋចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមចាសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជានោះលោកស្រីនឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួនហើយនឹងសរសើរស្នូសិស្សមួយចំនួនផងដែរលោកនៅវណ្ណរិនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកស្រី Michelle Obama នឹងជំរុញឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសេតវិមានលោក Ivan Medeiros នាយកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1នាទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama នឹងត្រូវជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយបើកទូលាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះមានតួនាទីនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនៅប្រទេសមួយនេះឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានពេលនោះលោក Medeiros បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមានឱកាសជួបជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញទស្សនៈសំខាន់ៗរបស់យើងហើយឲ្យមាននយោបាយបើកចំហនិងបញ្ចូលតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អលោកស្រី Michelle Obama ត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនានេះនៅខេត្តសៀមរាបលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអាថុកបានស្វាគមន៍ការលើកឡើងនេះដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដោយដំណាលភាពនិងនិរន្តរភាព
នេះគឺជាការមួយល្អណាស់ពីព្រោះថាសង្គមស៊ីវិលគឺជាផ្នែកចំណុះមួយដែលលោកបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយយកដឹងអំពីសក្ដិទុកទាំងឡាយអំពីបំណងកថាទាំងឡាយអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជួបប្រទះអញ្ចឹងវាស្ដាប់ហើយបានរដ្ឋាភិបាលមួយធ្វើតែយកមតិសង្គមស៊ីវិលទៅស្ដាប់ផងកុំឲ្យទៅឲ្យតែសង្គមស៊ីវិលលើកតែទៅចោទថាសង្គមស៊ីវិលវាយប្រហារនេះជាការមួយខុសហើយបាទការយល់ខុសមែនទេ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលខ្លួនតែងតែយល់ថាការរិះគន់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញវាជាមតិរិះគន់ស្ថាបនាដែលគេតែងតែអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍនានានៅសកលលោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់មកកាន់កម្ពុជាលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama នឹងជំរុញគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីបានសិក្សា Let's Girls Learn ដែលលោកស្រីបានប្រកាសកាលពី2សប្តាហ៍មុនហើយគម្រោងនេះទៀតសោតនឹងធ្វើការអនុវត្តដោយក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps អាមេរិកផងដែរនៅសន្និសីទកសែតដដែលនោះមន្ត្រីផ្លូវការអាមេរិកបន្ថែមថា Peace Corps អាមេរិកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញគម្រោងថ្មីនេះនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកុមារីមានឱកាសចូលរៀនសាលាឲ្យបានច្រើនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិក Peace Corps មានវត្តមាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះហើយបានចូលរួមធ្វើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ការអប់រំនៅតាមសហគមន៍ជាដើមលោក Medeiros ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកស្រី Michelle នឹងធ្វើការជួបជុំជាមួយក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កម្ពុជានៅទីក្រុងសៀមរាបនិងទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអាទិត្យនោះបើតាមគម្រោងលោកស្រី Michelle Obama នឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនហើយស្ត្រីទី1ទាំងពីរប្រទេសនេះនឹងជួបសន្ទនាគ្នាផងដែរក្រៅពីនេះលោកស្រី Michelle នឹងជួបជាមួយក្រុមសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបលោកស្រី Michelle Obama បានថ្លែងនៅក្នុងខ្ទង់ទស្សនៈរបស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាវាជាការខាត់បងដ៏ធំធេងរបស់មនុស្សជាតិដែលកុមារីជាង62លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកមិនបានចូលសាលារៀននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA The Voice
of Americaនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមាការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមនេះជាមួយនឹងកងយោធាភូមាបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ផ្លាស់ទីលំនៅនិងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ភាគីទាំងពីរចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងការសម្លាប់និងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើប្រជាជនស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែការរាយការណ៍ដ៏ឯករាជ្យមានតិចតួចណាស់ដែលមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានអ្វីកំពុងតែកើតមានឡើងនៅតំបន់នោះរបាយការណ៍ពីតំបន់ក្បែរកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានោះស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋឆានអ្នកថតវីដេអូម្នាក់បានសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមអូទៀមនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជុំវិញការប្រយុទ្ធគ្នានេះហើយបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍នោះឲ្យ VOA នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្បែរព្រំដែនភូមាចិនការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាបានបង្អាក់ដល់បាត់ឈប់បាញ់គ្នាបញ្ហាគឺថាតើក្រុមមួយណាកាន់កាប់ទឹកដីនិងធនធាននៅទីនោះយោងតាមលោកតាវិនម៉ូមេបញ្ជាការម្នាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមយោធារំដោះជាតិតាអាងជាក្រុមឧទាមដ៏តូចមួយកំពុងចូលរួមជាមួយកងជីវពលជនជាតិភាគតិចចិនជាច្រើនអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារស្វ័យភាព
ហើយយីជីដែរជន់តៃណាស់ទ្រាទ្រូបួនេះជ្រូបួ
អ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាជនជាតិភាគតិចហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាក្រុមយើងមានចំនួនតូចហើយក្រុមកូកាំងក៏តូចដូច្នេះយើងជួបបញ្ហាដូចគ្នាបើយើងមិនរួមរួមគ្នាទេនោះរដ្ឋាភិបាលភូមានឹងបបែកបំបាក់ក្រុមរបស់យើង
ក្រុមឧទាមនេះឲ្យដឹងថាពួកគេក៏ព្យាយាមបំផ្លាញដំណាំអភិនដែលពួកគេជឿថាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះរដ្ឋឆានមានកំណើនអភិនច្រើនទោះបីជាវាបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2014ក្តីក្រុមទាំងនេះកំពុងសហការជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចតំបន់ភ្នំដើម្បីបំផ្លាញដំណាំអភិនលោកតាសានណៃឡាយមេបញ្ជាការទី2ដឹកនាំក្រុមឧទាមនេះថ្លែងថាអភិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមថ្នាក់ញៀនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលភូមា
តាងទីដាមាតាងទីដាអាឡុងទេមក
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយតំបន់តាអាំងនឹងគ្មានថ្នាក់ញៀនន
េះគឺជាគោលដៅយូរអង្វែងរដ្ឋឆានជាតំបន់អភិនដ៏សកម្មនៅភូមាហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមាចោទប្រកាន់ថាក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងការជួញដូរអភិននេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមឧទាមថាកសិករក្នុងតំបន់ធុញទ្រាន់នឹងការប្រើអំពើហិង្សារបស់ពួកថ្នាក់ញៀនហើយចង់បញ្ឈប់អំពើហិង្សានេះលោកបាទីលលិនធើអ្នកវិភាគអំពីភូមាមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅពីតំបន់នេះលោកថាក្រុមឧទាមកំពុងតែចងសម្ព័ន្ធជាមួយអ្នកស្រុកប្រឆាំងការដាំអភិនទូបីជាមានដឹកនាំក្រុមជនជាតិភាគតិចកូកាងធ្លាប់មានប្រវត្តិជួញដូរអភិនក្តី
នៅតំបន់ប៉ាឡាំងឆ្នាំញៀនគឺជាបញ្ហាជាយូរណាស់មកហើយកងទ័ពរំដោះជាតិតាអាំងនេះកំពុងតែប្រឆាំងឆ្នាំញៀននេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយក្រុមនេះត្រូវចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកូកាំងហើយក្រុមកូកាំងនេះមានឈ្មោះជួញដូរថ្នាំញៀនរដ្ឋាភិបាលមិនសូវទទួលស្គាល់កងកម្លាំងជីវពលទេតែលោកពេងយ៉ាសេងដែលជាមេដឹកនាំក្រុមកូកាំងនេះមានឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនន
េះពេលនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានអូសបន្លាយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភូមាហើយវាបានពន្យាដល់សន្តិភាពនិងជីវភាពរស់នៅដល់ប្រសើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកនៅតំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោកទេប្រាក់រង្វាន់ទៅជួយមណ្ឌលសិក្សារបស់ខ្លួនប្រទេសហ្វីលីពីនមានម្ចាស់អាវុធដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រមាណ 1.5 លាននាក់និងជាប្រទេសដែលមានអត្រាអុក្រិតកម្មខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ក្រុមជួយសង្គ្រោះព្យាយាមទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរានៅលើកោះវ៉ានូអាតូសុខភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីកាន់តែដំដាបទៅដំដាបទៅអាហ្គានីស្ថានស្វាគមន៍ចំណាត់ការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅនេះលោកជើងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនិងពួកមន្ត្រីខាងគ្រោះមហន្តរាយកំពុងព្យាយាមចូលទៅប្រជុំកោះវ៉ានូអាតូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទៅដល់មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះសង្ឃរាអាកាសធាតុមិនល្អការតាក់ទងមានកម្រិតហើយនឹងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនោះដែលបង្កើតឡើងដោយកោះជាង80បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ក្រុមជួយសង្គ្រោះដើម្បីចូលទៅវាយតម្លៃការខូចខាតនិងផ្ដល់ជំនួយចាប់តាំងពីព្យុះសង្ឃរានោះបានបាក់បោកនៅលើកោះជាប្រទេសនោះមកទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្ស11នាក់បានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ដោយបញ្ចុះចំនួនស្លាប់កាលពីដំបូងថាមានចំនួន24នាក់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរំពឹងថាចំនួននឹងកើនឡើងមនុស្ស 3,300 នាក់ទៀតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្នប្រធានាធិបតីបូវិនឡង់ស្ដាលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមសន្និសីទមហន្តរាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានេះជាព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសវ៉ានូអាតូរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសុខភាពរបស់លោកលីខ្វាន់យូដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបិតាបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីទំនើបបានកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅពីព្រោះតែជំងឺឆ្លងលោកលីបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដោយសាររោគរលាកសួតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យរបស់កូនប្រុសរបស់លោកហើយនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់បំផុតដល់សុខភាពរបស់លោកលីបាននិយាយថាលោកកំពុងព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ antibiotics លោកលីនៅមានប្រជាប្រិយភាពហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឥស្សរជនខាងនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលលោកបានបម្រើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងអស់រយៈពេល31ឆ្នាំរហូតដល់លោកចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1990ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាមេធាវីលោកបានទទួលការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានប្រែក្លាយប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាហ្គានីស្ថានបានស្វាគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទម្លាក់ចោលផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដល់5500នាក់នៅឆ្នាំ2015នេះដោយយោងដល់សំណើពីពួកមេបញ្ជាការយោធាដើម្បីរក្សាកងទ័ពនោះកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកសាហ៊ីតាននតំណាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញនូវភាពប្រកបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគម្រោងការងារដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងកែតម្រូវពីការដកកងទ័ពនោះកងទ័ពសេរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាក់កាង ភាគខាងជើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International របាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់ពីការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដាច់ពីគ្នាដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់15នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៃការវាយប្រហារនេះហើយនឹងពួកសកម្មជននៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ាគីស្ថានបានព្យួរកបរោះមានទោស10នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតមកការលុបចោលគោលនយោបាយនេះបានត្រូវអនុវត្តលើកទី1ចំពោះពួកអ្នកទោសដែលមានទោសពីភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានការពិសាបដាមុនបានលេចឡើងថាការកែប្រែនេះបានត្រូវពង្រីកកាន់តែធំឡើងរួមមានពួកអ្នកទោសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតដែលការអត់ទោសរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការច្រានចោលចាប់តាំងពីទោសប្រហារជីវិតបានត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញមកមនុស្ស27នាក់បានដាក់ឲ្យប្រហារជីវិតដោយបន្ថែមបុរស10នាក់ដែលត្រូវព្យួរកនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមនុស្សជាង 8,000 នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ូលីសនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកនិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយឆ្មក់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការបាញ់ប្រហារដល់បល័យការវិខែមុននៅសាខាសាលាស្ដីពីសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីហើយនឹងព្រះវិហារអំបូជីវីសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនិយាយថាការវាយឆ្មក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃការបន្តស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃទី14និងទី15ខែកុម្ភៈ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Obama កើតឡើងចំពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាញាហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន3ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអប់រំដល់និស្សិតស្ត្រីតែលោកស្រីនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មើលពីស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាដែលគេដឹងថាសកម្មជនដីធ្លីជាស្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំឃាំងផងដែរនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Evan Medeiros នាយកជាន់ខ្ពស់នៃកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានសេតវិមានតាមប្រព័ន្ធ conference call កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីអូបាម៉ានឹងមិនប្រងើយចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានទេនៅក្នុងពេលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចលោកស្រីលោកក៏បានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អ្វីដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមនោះគឺថាលោកស្រី Michelle Obama អញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីនឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួបជាមួយសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពង្រឹងគោលគំនិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយបើកចំហនិងចូលរួមដោយគ្រប់ភាគីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលដើរតួនាទីនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអូបាម៉ាគឺចំពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់យ៉ាងតិច11នាក់ជាស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការតវ៉ាអហិង្សាបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការរីករាយលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama នឹងលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងមុខលោកចង់ឃើញថាសកម្មជនជាស្ត្រីបង្កក់11នាក់និងសកម្មជននយោបាយគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានដោះលែង
ជាមើលទៅរឿងរ៉ាវដែលចាប់ស្ត្រីបង្កក់នេះគឺដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាទឹកលិចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ហើយគាត់មកធ្វើការតវ៉ាមានបន្ត បានពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសនឹងច្បាប់ទេទៅទៅវិញការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីនោះបាទ
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំអាចតាក់ទងបានទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់រំលោភបំពានបានទេ
ដូច្នេះអិសរាជនាមួយដែលមកលុកលាន់នៅក្នុងតែដែនអធិបតេយ្យភាពឬក៏រំលោភឬការគ្រប់របស់កម្ពុជាគឺទី1ពីប្រជាដែលអ្វីដែលយើងបានចុះសេចក្តីព្រមព្រៀងក្នុងអង្គការសហជីពលោកជែនដែលជានិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពយើងនិយាយអំពីទី2គឺស្មារតីនៃបរិសុទ្ធវត្តបានសេចក្តីព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលព្រៃតែមហាអំណាចខ្លាចកំពុងត្រូវដកបាយចេញការសម្ដែងនិងជំរឹះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាអ្វីដែលលោកដឹងគឺលោកស្រី Michelle Obama ជាភ្ញៀវរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចផ្តោតទៅលើបញ្ហាវប្បធម៌និងការអប់រំដល់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែការខ្លែងពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងណាគឺកំពុងតែលឺពាសពេញព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រី Michelle Obama ជាភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមុខតំណែងទី1ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចឬនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដ៏ធំនោះលោកស្រីអូបាម៉ាក្រុងនឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខហើយលោកស្រីនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
អ្នកស្រី Nancy Atwell ជាគ្រូបង្រៀននិងជាស្ថាបនិកមណ្ឌលសិក្សាមិនរកកម្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រីនឹងផ្ទេរប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅជួយមណ្ឌលសិក្សារបស់អ្នកស្រីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពីរដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោក Global Teacher Prize ជាទឹកប្រាក់1លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីបានបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសអស់រយៈពេល42ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅលើវេទិកាប្រគល់រង្វាន់គឺលោក Bill Clinton អតីតប្រធាននាយកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sunny Vaki ប្រធានមូលនិធិ Vaki ដែលបានប្រគល់រង្វាន់នោះអមជាមួយដោយលោក Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ដែលជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភពនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអាមេរិកនិងជាអ្នកដឹកនាំទីក្រុងឌីបៃលោក Bill Clinton មានប្រសាសន៍ថា
I think the most important thing this prize has done is
ខ្ញុំយល់ថាពានរង្វាន់នេះគឺជាការបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យពិភពលោកកោតសរសើរពីសារៈសំខាន់របស់គ្រូបង្រៀន
Nancy Atwell
អ្នកស្រី Nancy Atwell គ្រូនៅបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងការសិក្សាដែលអ្នកគ្រូបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1990នៅទីក្រុង Edcombe រដ្ឋ Maine អ្នកគ្រូ Nancy ទទួលបានការអបអរសាទរគណៈដែលអ្នកគ្រូត្រូវបានប្រគល់រង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមពិភពលោកនេះជាទឹកប្រាក់1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគ្រូ Nancy បាននិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់នេះថា
ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះដោយមានការអបអរសាទរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ៏ឆ្នើមទាំងអស់នេះ
មជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកគ្រូណាន់ស៊ីគឺជាសាលារៀនមិនយកកម្រៃមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍនិងផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្ត្របង្រៀនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសហគមន៍សិស្ស 97% ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលារៀននេះបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកគ្រូណាន់ស៊ីអាត់វែលបាននិយាយថាការឈ្នះពានរង្វាន់នេះគឺជាសមិទ្ធផលរួមតែថាសុពលភាពនៃកិច្ចការរបស់អ្នកគ្រូគឺកើតចេញពីការឆ្លើយតបរបស់សិស្សអ្នកគ្រូ Nancy Adwell ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន 1,300 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន 127 បេក្ខជន10នាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ដែលរួមមានអ្នកគ្រូ2នាក់ទៀតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រូបង្រៀនពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឥណ្ឌាហៃទីកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីកិនយ៉ានិងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃនៃអារ៉ាប់រួមអេមរីតសម្រាប់កម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់នេះអ្នកគ្រូនាងផល្លាគ្រូបង្រៀនកុមារពិការភ្នែកនិងកោត្រង់នៃអង្គការគ្រូសាថ្មីបានជាប់ជាបេក្ខនារីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន10នាក់ផ្ដាច់ព្រាត់អ្នកគ្រូបានមានប្រសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលធ្វើដំណើរមកចូលរួមកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះថា
គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួយកុមារកម្ពុជាជាពិសេសកុមារពិការដូច្នេះខ្ញុំចង់ជួយពួកគេខ្ញុំគិតថាគេមានសិទ្ធិទទួលការសិក្សាដោយកុមារមិនពិការដែរ
អ្នកទទួលបានពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមពិភពលោកនេះត្រូវបានប្រកាសនៅលើវេទិកាមួយដោយលោក Sonny Vaki ស្ថាបនិកមូលនិធិ Vaki ដែលផ្ដោតការយកចិត្តដាក់លើបញ្ហាអប់រំពានរង្វាន់នេះគឺជាពានរង្វាន់ដ៏ធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់គ្រូបង្រៀនហើយប្រៀបដូចជាពានរង្វាន់ Nobel Prize ដល់គ្រូបង្រៀនដ៏ឆ្នើមមួយរូបជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកសិកមូហាម៉ាត់បិនរ៉ាស៊ីតអាល់ម៉ាក់ទូមមេដឹកនាំទីក្រុងឌូបៃនិងលោកប៊ីលហ៊ុនតុនអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគណៈកម្មាធិការកិត្តិយសរបស់មូលនិធិ Vaki នេះបានប្រគល់ពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមក្នុងពិភពលោកនេះដល់លោកស្រី Nancy Adwell ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណVOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសហ្វីលីពីនមានម្ចាស់អាវុធដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រមាណ1,500,000ប្រទេសនេះក៏មានអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់ដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនានារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Jason Trotter រាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila អំពីការជជែកដេញដោលពីបញ្ហាអាវុធហើយនឹងការភ្ជាប់បញ្ហានោះទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មលោកជាងពូជិនសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ច្បាប់ហ្វីលីពីនអនុញ្ញាតឲ្យមានកំភ្លើងច្រើនដើមដោយមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគឺលានឧបដ្ឋាយិកាអ្នកកសែតនិងបុព្វជិតអាចយកអាវុធទៅធ្វើការបន្ទាប់ពីច្បាប់ឆ្នាំ2013បន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើអ្នកមានអាជីពដែលអាចជួបគ្រោះថ្នាក់លោកសេសាសាគីគីតអ្នកបង្ហាត់បាញ់ថាការមានកំភ្លើងជាប្រពៃណី
មនុស្សទាំងអស់តាំងពីដូនតាយើងស្រឡាញ់ការបរបាញ់សត្វ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នករីគុណខ្លះនិយាយថាមានការតាក់ទិនរវាងកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនិងឧក្រិដ្ឋកម្មលោកណាន់ស៊ីប៉ាជេជូបានបង្កើតអង្គការសង្គមគ្មានកំភ្លើងកាលពី25ឆ្នាំមុនលោកថាប្រវត្តិអាណានិគមរបស់ហ្វីលីពីនអាចពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចង់មានកំភ្លើង
យើងទទួលប្រពៃណីនេះពីប្រទេសអាមេរិកព្រោះយើងនៅក្រោមអាមេរិកកាលពីមុនយើងរៀនចំណុចល្អច្រើនពីអាមេរិកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានរៀនច្រើនបំផុតគឺការញៀនអំពើហិង្សាហើយនិងកំភ្លើង
លោកប៉ាជេកូថាលោកមិនបានអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់អាវុធទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែលោកថាគេមិនត្រូវយកអាវុធទៅកន្លែងសាធារណៈលោកថាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគេធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើន លោក Enisto Tabuchara យល់ស្របថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនិយាយថាដូច្នេះហើយបានជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនត្រូវការកំភ្លើងលោកជាអគ្គលេខាធិការក្រុមម្ចាស់កំភ្លើងទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងហ្វីលីពីនអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនមែនពីម្ចាស់កំភ្លើងទេព្រោះតែអសមត្ថភាពនៃប្រតិបត្តិការច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់ឬចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជននិងភេរវជនដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេស
តាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ថាច្បាប់កំភ្លើងឆ្នាំ2013បានត្រូវអនុម័តដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានឃាតកម្មជាង 8,000 ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាច្បាប់មិនបានបញ្ឈប់កំភ្លើងខុសច្បាប់មិនឲ្យធ្លាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃឧក្រិដ្ឋជនទេFrancisco Lara នាយកអង្គការ International Alert ថាការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនមានតក្កិនកំភ្លើង2លានដើមលក់នៅទីផ្សារងងឹត
ការនេះបានចង្អុលប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាប់កំភ្លើងថ្មីនេះចាប់តាំងពីត្រូវបានអនុម័តហើយនឹងយកទៅអនុវត្តប្រើក្នុងឆ្នាំទី1มันបានធ្វើឲ្យចំនួនកំភ្លើងនៅក្នុងទីផ្សារងងឹតនោះចុះអន់ថយទេ
ការប្រយុទ្ធដល់បល័យការពីខែមុនរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមរណសេរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូបានធ្វើឲ្យកម្ងដោប៉ូលីស44នាក់ស្លាប់ហើយនឹងអនាគតនៃការចរចាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ខាងត្បូងហ្វីលីពីនមានភាពមិនប្រាកដប្រជាគេនិយាយថាក្រុមបះបោនិងក្រុមអន្តរជាតិពឹងផ្អែកលើផ្សារងឹតដើម្បីទិញកំភ្លើងហើយគេជឿជាក់ថាកំភ្លើងខុសច្បាប់ទាំងនោះជាច្រើនធ្លាប់បានចុះបញ្ជីក្នុងពេលមុនដែលឥឡូវនេះមិនដឹងបាត់ទៅណាអស់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសម្រាប់ជើងលោកពូជីន
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសយានថ្មីមួយឈ្មោះ Fly Mojo របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញយន្តហោះ Thunsi S100 ចំនួន20គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Bombardier នៃប្រទេសកាណាដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាដំបូងដែលបានចុះហត្ថលេខាក្រៅពីពិព័រណ៍យន្តហោះមួយនៅកោះ Langkawi ខាងជើងមានតម្លៃទឹកប្រាក់ 1,470 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Fly Mojo ក៏មានជម្រើសអាចទិញយន្តហោះដែលចំនួន20គ្រឿងទៀតដែរដែលនឹងឡើងថ្លៃទៅដល់ 2,940 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Fly Mojo ដែលគេរំពឹងថាជាក្រុមហ៊ុនអាកាសយានគ្រប់សេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធសាធដែលនឹងត្រូវទទួលការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ដែលដោតទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសយានថ្លៃថោក Air Asia ពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់បាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010ដែលចោទប្រកាន់ដោយយោធាបានត្រូវពួកកងទ័ពចាប់ខ្លួនពីការសង្ស័យរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដៃកាលពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងរាជធានីបាងកកអ្នកនាំពាក្យមេដឹកនាំយោធានិយាយថាអ្នកស្រីណាតាឌីមេវ៉ាងផ្លាបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដើម្បីសួរចម្លើយដោយពួកទាហាននិងប៉ូលីសមុនពេលពួកគេប្រគល់ស្រីរូបនោះទៅឲ្យប៉ូលីសក្រុងបាងកកកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះអ្នកនាំពាក្យនោះបានបដិសេធថាពួកអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ខ្លួនស្រីនោះទេមេធាវីរបស់អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីណាន់តាទីដាបានត្រូវក្រុមបុរសនាំទៅ
ដែលគេជឿជាក់ថាជាពួកមន្ត្រីយោធាចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការលួចចូលមើលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងសេអ៊ូលជាច្រើនលើកកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមភ្យុងយ៉ាងជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយការលួចចូលមើលកុំព្យូទ័រនៅរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងវារីអាកាសនីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅក្នុងខែធ្នូនឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្មីនេះទៀតពួកអ្នកលួចចូលបានបោះពុំផ្សាយក្នុងផែនការលម្អិតរបស់បណ្ដាញ Twitter និងទិន្នន័យសារល្បងដែលគេជឿថាជាទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលេខកូដដែលប្រើដើម្បីលួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺដូចគ្នានឹងលេខកូដដែលពួកចៅកូរ៉េខាងជើងតែងតែបានប្រើប្រាស់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកំពុងបដិសេធថាប្រធានាធិបតីប៉ូលប៊ីយ៉ាអាយុ82ឆ្នាំមានជំងឺជាទំនន់លោកអ៊ីសាជីរ៉ូម៉ាបាការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍របស់ប្រទេសកាមេរូនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប្រធានាធិបតីប៊ីយ៉ាស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3 10 ខែមីនាដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការនៅអឺរ៉ុបហើយមិនមែនដើម្បីស្វែងរកការជួយខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្សឺណែវនៅតាមទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេពួកមន្ត្រីនិយាយថាការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរប៉ូលីសនិយាយថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតាមីយ៉ានៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាត3នាក់បានព្យាយាមវាយប្រហារបន្ទាយោធាបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ហើយធ្វើ14នាក់ទៀតរងរបួសទីក្រុងនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាដាក់តុលាការក្នុងប្រទេសភូមាបានកាត់ទោសអ្នកចាត់ចែងនៅរោងកសាលហើយនឹងសហការី2នាក់ទៀតឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំ6ខែនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការប្រើប្រាស់រូបព្រះពុទ្ធនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណដែលចៅក្រមនិយាយថាបានប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាខិត្តប័ណ្ណនោះបានផ្សព្វផ្សាយភេសជ្ជៈនិងដូរតន្ត្រីអេឡិចត្រូនិកនៅឯរោងចក្រនៅឯរោងកសាល V Gastro ដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook កាលពីខែធ្នូដែលបានបង្ហាញព្រះពុទ្ធពាក់ស្បង់ពណ៌ស្រស់ដែលមានពាក់ប្រដាប់ស្ដាប់សំឡេងធំក្រៃមុខ Facebook នោះត្រូវបានជំនួសដោយការសុំអភ័យទោសតុលាការទីក្រុងរ៉ាងគូនបានកាត់ទោសលោក Philip Blackwood មកពីប្រទេស New Zealand និងលោក Tun Thurian និងលោក Thut Koko Lewin ជនជាតិភូមាឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ចំនួន2ឆ្នាំចំពោះការប្រមាថមើលងាយសាសនាហើយនឹង6ខែទៀតចំពោះការមិនគោរពបញ្ជាមន្ត្រីសាធារណៈរឿងក្តីនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលភូមិមាកំពុងមើលឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅជាតិនិយមខាងព្រះពុទ្ធសាសនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.